Mshaji mwenzetu, karibu kwenye tokeo la kwanza nukta mbili. Tutaangazia mifano tano ya jinsi Yesu anatimiza unabii wa agano la kale. Wiki ijayo, tutaweza kuangazia mingine mitano. Kuna zaidi ya unabii 50 kuhusu Yesu katika agano la kale. Lakini wanafunzi wako wanaulizwa tu kuelezea mifano mitano. Hapa kuna 10 ambapo unaweza kuchagua 5, lakini unakaribishwa kutumia zingine pia ikiwa ungependa. Kwanza, Masihi atazaliwa na bikra. Unabii ni katika Isaya 7 mstari wa 14. Kwa hiyo, Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama bikra atachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Naye atamuita jina lake Emanueli. Utimizo. Luka 1 mstari wa 30 hadi 34. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Na tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Nawe utamuita jina lake Yesu. Yeye atakuwa mkuu na ataitwa mwana wa aliye juu zaidi. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Naye atatawala juu ya nyumba ya Yakobo milele. Na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje jambo hili, maana mimi ni bikira? Pili, Masihi angezaliwa Bethlehemu. Unabii, Mika 5, mstari wa 2. Tunasoma, lakini wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo sana kuwa miongoni mwa jamaa ya Yuda, kwako atanitokea mtu atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye kutokea kwake ni kutoka zamani, tangu siku za kale. Utimilifu. Unabii huu ulitimia katika Luka 2, mstari wa 4 hadi 7. Tunasoma, Yusufu naye alipanda kutoka Galilaya, kutoka mji wa Nazareti mpaka Uyahudi, mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa nyumba ya ukoo wa Daudi, kuandikisha pamoja na Mariamu mchumba wake aliyekuwa na mimba. Na walipokuwa huko, wakati wake wa kujifungua ukafika, naye akamzaa mwanawe mzaliwa wa kwanza, akamfunga sanda, mlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Tatu, huduma yake ingeanzia Galilaya. Unabii, Isaya 9 mstari wa kwanza hadi pili inasema, lakini hatutakuwa na giza kwa ajili yake yeye aliyekuwa katika dhiki. Hapo awali alidharau nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, lakini siku za mwisho ameifanya njia ya bahari kuwa utukufu. Nchi ya ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu waliokwenda gizani wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya giza nene, nuru imewaangazia. Utimilifu, Mathayo 4 mstari wa 12 hadi 17 inasema, naye aliposikia ya kwamba Yohana ametiwa mbaroni, alikwenda zake mpaka Galilaya, akaondoka Nazareti, akaenda kukaa Kapernaumu kando ya bahari, katika nchi ya Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali kwa njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya watu wa mataifa, watu wakaao katika giza wameona nuru kuu, nao wakaao katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewazukia. Tangu wakati huo, Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. 5. Yesu angeweka huru wafungwa. Unabii Isaya 61 mstari wa kwanza inasema, Roho wa Bwana Mungu ii juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri maskini habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Utimizo. Luka 4 mstari wa 16 hadi 21. Akafika Nazareti, hapo alipolelewa, na kama ilivyokuwa desturi yake, akaenda kwenye sinagogi siku ya Sabato. Akasimama ili asome, naye akapewa kitabu cha kukunjwa cha nabii Isaya. Akakifungua kile kitabu na kupata mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakikunja kile kitabu, akamrudishia mtumishi, akaketi. Watu wote waliokuwa katika sinagogi wakamkazia macho, naye akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. 6. Yerusalemu lingeshangilia Masihi akija juu ya punda. Unabii Zakaria 9 mstari wa 9. Furahi sana, e binti Sayuni. Piga kelele, e binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako. Ni mwenye haki, mwenye wokovu, ni mnyenyekevu. Amepanda punda juu ya mwana punda, mtoto wa punda. Utimizo. Mathayo 21 mstari wa 8. Wengi katika mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakatandaza njiani, na makutano waliomtangulia na waliomfuata wakapiga kelele wakisema, Hosana mwana wa Daudi, amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni, hata alipoingia Yerusalemu. Mji wote ukafadhaika wakisema, huyu ni nani? 7. Angesalitiwa kwa vipande 30 vya fedha. Unabii Zakaria 11 mstari wa 12 hadi 13. Ndipo nikawaambia, mkiona vema nipeni ujira wangu, lakini ikiwa sivyo zishikeni. Nao wakanipimia kama mshahara wangu vipande 30 vya fedha. Kisha Mwenyezi Mungu akaniambia, itupe kwa mfanyikazi, yaani bei ya juu ambayo waliniwekea bei. Basi nikazitoa vile vipande 30 vya fedha na kumtupa mfanyikazi katika nyumba ya Bwana. Utimilifu. Mathayo 27 mstari wa 6 hadi 10 inasema, lakini wakuu wa makuhani wakazitoa zile fedha wakasema, si halali kuziweka katika sanduku la hazina kwa kuwa ni fedha za damu. Basi wakachamba la mfinyanzi liwe mahali pa kuzikia wageni. Kwa hiyo shamba hilo mpaka leo linaitwa shamba la damu. Ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, wakatoa vile vipande 30 vya fedha, bei yake yeye ambaye baadhi ya wana wa Israeli walimpangia bei, wakatoa kwa mfinyanzi shambani kama Bwana alivyoniagiza. Ne, Masihi angeachwa. Unabii Zaburi 22 mstari wa kwanza nasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniwacha? Mbona uko mbali sana na kuniokoa na maneno ya kuugua kwangu? Utimilifu. Mathayo 27 mstari wa 46. Hata kama saa 9, Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, Eli, Eli, lama sabaktani, yaani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mwezeshaji mwenzetu, wiki ijayo, tutaendelea kuangalia jinsi Yesu alivyotimiza unabii wa Agano la Kale.